Ongi etorri beste behin Iametzaren podcastera. Dakizuen bezala, hodeia ez da existitzen.
Beste norbaiten ordenagailua da.
Gaurko saioan Euskara Bildua jardunaldietan atera ziren ideia nagusiei buruzko osnarketa egingo dugu. Bertan, teknologiak demokraziarekin, identitatearekin eta erantzukizun kolektiboarekin duen harremanari buruz eztabaidatu genuen. Hausnarketa horretarako, bertan egon ziren bi emakume ditugu gurekin. Maider Likona, informatikako ingeniaria eta Bikonet operadoreko kidea, eta Miren Berasategi, komunikazioan doktorea, Deustuko Unibertsitateko irakaslea eta ikertzaia. Ongi etorri neskak.
Gaitxe, mila esker.
Biek izan duzu errol aldaketa bat iazko ediziotik aurtengora. Maider, zu iaz entzule gisa etorri zinen, eta aurten datu zentro lokalei buruzko mai ingurua moderatu duzu. Eta zu Miren, iaz izlari izan zinen, eta aurten publikoan egon zara. Zer da zuentzat Euskara Bildua?
Pues niretzat, pues bilgune bada, bai? Asko gustatzen zaidan ekitaldi baita, ez da pelota egiteagatik, baina beti gustora etortzen naiz, bai. Eta baita, ba pizkat bere berezetasuna edo zer ezberdintzen da beste antzeko ekitalditatik, nik uste dut esperientzia ezberdinak agertzen direla, nola aplikatu diren eta toki ezberdinetako proiektuak agertzen direla eta nola aplikatu gero hori gurera. Eta nik uste hori Euskara Bilduan beti bete izan den gauza bada eta baita tratatzen dituen gaiak beti interesgarriak dira, teknologiaekin, baina beti baita aldegizat edo pizkat alde guztiak kontutan izan da. Pues hori da niri pertsonalki burura etortzen zaidan Euskara Bilduari buruz hitz egitean.
Bai, ni ere bat nator, niretzako hori teknologiaren ikuspegi bat planteatzen duzute, baina urtero mantenduz ere ikuspegi kritiko hori, ez? Edo, bueno, kuestionamendu horretatik baita ere, ekartzen dira baita ere oso pertsona interesgarriak esango nuke beti eta euskeratik eta euskeraz egiten den ekitaldia da, horrek badakit ere zailtasun logistikoa handiak izaten dituela pentsatzen dut eta eskertzekoa da eta gozagarria ere egiten da bertan egotea, ez? Niretzako baita ere da neurri batean urteroko arnazgune zita bat, ez? Ba, bueno, aukera ematen didana niri behintzat egunerokotasun horretatik atera eta ba, tarte hori hartzeko, ba, osnarketarako eta eztabaiderako jendearekin egoteko eta bar. Bereziki aurten, claro, ia zizlari bezala ez horren beste, orduan niretzako publiko bezala etortzea da alde onena, zentzu horretan, osea que bai.
Jo, ba, posten gara hori entzutea, ze hori baita ba, Euskara Bilduaren helburuetako bat. Aurtengo Euskara Bilduan teknologiak gure bizitzetan nola ere egiten duen aztertu genuen, bai eta nola lortu internet demokratikoago bat. Gaur, ideia horietako batzuk partekatuko ditugu eta horien esan nahian eta izan dezaketen eragin posiblean sakonduko dugu. Bereziki hemen Euskal Herrian.
Azgaitezen Manuela Bataglinik utzitzigun puntuetako batekin, zeinak espazio digitalaren gobernantza demokratikoa zitzegin zigun. Manuelak aipatu zuen, azken urteetako joerek teknologiaren jatorrizko asmoarekin ez dutela bat egiten. Adimen artifizialaren helburua adibidez, makinak gizakiak bezala portatzea da, eta hori gatazkan dago teknologiaren berezko helburuarekin. Esan zuen ere, teknologia fisikoen, internet edo big data, eta teknologia sozialen, hezkuntza edo kultura, horien arteko harmonia hautsi dela. Eta berara bera, harmonia falta horrek gure nortasunaren parte bat galtzera eraman gaitu. Maider, zuretzan galdera. Nola ikusten duzuzuk teknologia fisikoen eta sozialen arteko haustura hori?
Bueno, nire ustez, haustura argia da, eta guztiz ados nago, bai, Manuelak planteatu zuenarekin, bai. Osa, badirudi, helburuak galdu ditugula, bai, ja, tresna erabiltzen utxa dela, eza, tresna bat erabili behar dugu, eta hau erabili behar dugu, eta hau erabili behar dugu, eta beti korrika, ezin dugu zer egin, bai, eta ahaztu dugu pizkat, bai, ze, azkenean, zertarako egiten dugun guzti hau. Osa, non daude gure helburuak? Bai, o sea, esan nahi de teknologia erabiltzeagatik ez daka zentsurik, bai? Adibidez, pues es que ez daka zentsurik, adibidez, bai, zu kontablea baldin bazara, kontabilitateak ezten baldin baduzu, tresna aldatze hutsak, zu kontabilitate egiten jarraituko zuria zure helburua, bai? Ez da tresna erabiltzea, bai? Eta orduan, nire ustez, guztiz, o sea, haustura oso handia dago, bai, badiru teknologia dela berez ja helburua eta hori ez da, gu pertsona gara. Eta gure helburua da gure gauzak egitea. Eta teknologia guri laguntzera dator, gure bizitza erraztera, simplifikatzera, askoz politagoa eta nahi duzuna izatea, bai, baina da tresna. Bai, helburuak jarri behar ditugu eta helburuak beti izan behar dira, ba, gizatiarrak edakit edo ez dakit hezkuntza edo kultura ekin erazenatuakoa, baina beti helburua da pertsonak eta ingurumena hobeto egotea. Ez adimen artifiziala erabiltzea gatik.
Bai. Eta mirentzuk, Euskal Herrian prozesu honetan gure nortasunaren zati bat galdu dugula nabaritzen duzu, zein alderdi kultural edo sozial ikusten duzu kaltetuen?
Nik uste dut egungo gizartean azkenean guztiei, ez? Alderdia guztiei eragiten diela. Neri ere oso interesgarria intzitzaidan, igual alderdi akademikoago batetik edo Manuelak proposatzen zuen berizketa kontzeptual hori, ez? Teknologia sozialen eta teknologia fisikoen artekoa oso adierazgarria intzitzaidan, eta beretan uste dut kontzeptualizazio lan garrantzitsua egiten ari dela, eta bueno, tesirako bideratu azera mala aipatzen zuen, orduan, ba, bueno, gogoz ere horren garapena ikusteko. Ni galde batetik bat natorera bat Maider egiten zuenarekin, ez? Usteet galdua daukagula zertarakoaren ikuspegi hori, teknologia zertarako behar dugun edo zein helbururekin martxan jarri nahi dugun, eta zentzu hortan iruditzen zait baita ere askotan erortzen garela teknosoluzionismoan, ez? Edo teknologia sozialaren arazoak diren, teknologia sozial batean sortu diren arazoak edo esparru sozial batean sortu diren arazoak teknologiarekin konpondu nahian, ez? App bat sortu dut, edo sortu zazu app bat arazoa konpontzeko, ez? Hori Manuelak oso argi adierazi zuen bezala, funtzionatzen ez duen zerbait da, baina are gehiago, arago eramaten dugu baita ere, askotan bagoaz moldaketa sozialak egituratzera teknologiaren ezaugarrietara egokitzeko, eta hori jada kontrakoaren kontrakoa, ez? Ez bakarrik teknologia ez dago bideratua, teknologia fisikoa ez dago bideratua teknologia sozialaren hobekuntza batera edo gizarte emaitza edo gizarte egoera hobetzera, baizik eta gizartearen ezaugarriak moldatzen goaz teknologiara hobeto egokitu izateko, teknologia horrek hobeto funtzionatu izateko. Orduan ja da kontraesankortasunaren, kontraesankorra. Horretan identitateak ze galera ekartzen duen nabarmena da baita ere. Teknologiarekin harremantzeko modu azkenean nabarmenki individuala izan da, eta horrek ere ekarri du gizarte mailan ere individualismorako joera bat, batzutan onerako, baina gehienetan txarrerako baita ere. Zentzu komunitario hori, gero Marta Franco piskatori ekarri zuen berez gainera, baina zentzu komunitarioa galtze bidean jartzen du, egokitzen ditugulako gure jokabideak teknologiaren ezaugarrietara, eta teknologiarekin banaka harremantzen gara normalean, norbera bere gailuarekin, eta orduan, uzten diogu ere, harremantze saretze horiek lantzeari, ez da? Kontrako ere izan litekeen arren, hori, gero aurreratu gabe. Martak aipatzen zuen bezala. Eta hor, eragin nabarmena duen alderdi kultural sozial bat nik uste dela hezkuntza. Adibidez, hezkuntza digitalizatu dugu digitalizatu dugulako. Eta orain bagatoz, nola egin digitalizazioaren edo tresna digitalen bitartez hezkuntza prozesuak edo irizpide edo printzipio pedagogikoak bermatzen jarraitu izateko kontrakoa egin beharrean, ez? Niretzako eredu argi bat da, karro astoan aurretik jarri izanarena, ez? Aurretik jarri ditugu tresnak eta gero goaz metodologiak egokitzen. Agian ikusi behar duguna da tresnak metodologiari nola aldion lagundu eta laguntzen dion modu horretan ezartzen joan, ez?
Bai. Guztiz ados Mirenekin, uste dut hezkuntzaren adibidea oso argia dela, ez? Osea, sartu direla teknologiak eskoletan eta hor zerbait hobetu dute teknologia hoiek hezkuntza? Ez dakit galdera hori noiz egin den edo egin duten, baina egia da uste dut adibide oso argia dela. Marta G. Frankok, Mirenek aipatu duen bezala, gogo eta handia eragin zigun zerbait planteatu zuen. Internet bizigaren espazio gisa ikustea, ez bakarrik tresna gisa. Berak esan zuen, interneteko biztanlegaren aldetik, erabiltzaile gisa bakarrik ikusteari utzi behar diogula eta interneteko herritar gisa jokatzen hasi behar dugula, erantzukizunez eta erabakitzeko gaitasunez. Horrek esan nahi du, interneten kontrola, espazio komun gisa ulertuta, ez badugu berreskuratzen, espazio hori nolakoa nahi dugun izatea erabakitzeko aukera betirako galdezakegula. Nik beti ikusiet internet orain dagoen moduan. Erabiltzaile gisa ez naiz inoiz parte izan. Orduan niretzat saiagoa da ulertzea nola izango litzateken internet benetan espazio demokratikoa izango balitz. Zuek nola imaginatzen duzue hori?
Aima mira.
Nik bai gogoratzen dut beste garai bat. Ez agian, ez dakit nola esan. Internet zerbait frikiagoa zenean, ez horren mainstreama. Genituen hor ba, bueno, kode komunitario batzuk, ez? Banda Zabala iritsi zenean ona, ba, arratsaldeko zitatik aurrera zen doaineko konexioa.
Orduan,
egunez, ez zegoen internetik, egunez produktiboa ginen, ondo ulertuta, ez? Egunez ez zegoen internetik, orduan, seitan konektatzen ginen denak internetera, eta hor ginen sartzen ez da ginen gotxatean hitz egitera, ba, ez dakiz zer gauzei buruz, baina seitatik aurrera. Seitatik baino lehenago zegoenak, baziren aberatsak.
Eta deitzen bazi zuten agur interneta.
Hori da. Eta adostu bartzen familiarekin, mesedez, oso garrantzitsua da, ondoan gani bat, ez deitu telefonos, bueno.
Hori bai gogoratzen.
Hori nola baitere galdu da, ez? Ba, bueno, Twitterrera hasi zen, osea, ja, adinean abertzen da, bueno. Twitterrera martxan jarritzenean, ba, ginen komunitate bat beste plataforma batzuetan, ikusi genuena Twitter pixkatola mesfidantzaz bezala, jo, zer dago, ba, guemen oso ondo gaude, zertarako joango gara, ez gara joango, bueno, azkenean beste guzti horiek joan dira, ba, gero askotan errepikatu den paradigma horre mitartez, ba, no, bat ematek erosi zuen, eta erosi zuen momentuan itxi zuen, eta orduan dena bukatu genuen toki berean. Eta eman dezake hori badela, nola baita esan, komunitariagoa, ba, denak toki berean gaudelako, baina, bueno, ez da plaza publiko bat, ez hori... Marta Franco aurkezten zuen moduan, kontuan euki behar duguna da, plaza publiko bezala saltzen zaigun hori, ez dela plaza publiko bat, badela egoteagatik ordaindu, eta ez da izaten dirutan, izaten da beste ordainketa, beste truke baten bitartez, ordaindu behar dugun espazio bat da, eta helburu ez duena komunitatearen onura esan dezakegu hola handitze egin da, baina ez dara komunitateara bideratuta dagoen helbururik, baizik eta duen helburua da, extractivismoa, eta hori martxan jartzen duenak, horri onura bat ateratzea, onura interesdun bat ateratzea. Nik bai uste dut hor paradigma aldaketa bat egon dela pasaginelako, internet deskubritzetik, ze interneten gauzak egiten hastea deskubrimendu prozesu bat zen, etzen bat batekoa, eta hor ikasketa prozesu bat zegoen, askotan eraman genuena pixka bat amateurki, eta autoikasketa bitartez, pasa ginen erabiltzaile izatera, ze dena erraztu zen pila bat, eta erraztu zenean demokratizatu zen, denok algenuen edukia sortu hor, baina baita ere homogenizatu zen asko. Eta orain bai ikusten ari dela uste, eta azkeneko urtetan debate bat berriz erabiltzaile paper hori, ez, hartzaile, osea, bai, agian aportatu dezakezu, baina jarrera pasiboago batetik, ez, ba, aportatzeko moduak eraikita datoz, predefinituta daude eta bar, erabiltzaile ikuspegi horretatik pixkat aratago joateko mugimendu bat bai esango nuke ikusten dela azken urteetan, ez? Kuestionatzea baita ere aurrean jartzen zaizkigun tresnek zein eragin duten teknologia fisikoak zein eragin zaten duen teknologia sozialean, adibidez, ez? Edo, baina niri kezkatzen nagoena bereziki da erabiltzaile jokaera hori ikusten ari gerala baita ere internetatik kanpo, esan nahi dut. Demokraziaren esparruan ez dute dugun jokatzen, bozkatzen dugun partidua aukeratzerakoan, edo tramite bat egiterakoan, edo administrazioari eskakizun bat egiterakoan, erabiltzaile gisa baita ere. Eta, bueno, bozkatu behar didan alderdi politiko horrek, ez badit zuzeneko momentuko oraintxe bertako onurarik ekartzen, magian ez hartuko lanik bozkatzera joateko ere, ez? Eta hori bai da kezkagarria, ez? Bai da Manuelaren aitzulita, teknologia fisikoak, kasu honetan, internetek modulatu dituen jokabideiek ekartzea, beste teknologia sozialetara. Eta niretzako hori oso problematikoa da, eta agian gutxiegi problematizatua daukagu oraindik. Usted, ba, garrila bide horretan. Nola izan urtetekea internet demokratikoagoa balitz? Nik ezakit jatorrien demokratikoagoa zen, baina galdera bat izan liteke baita ere, bai uste dut ekarri behar dugula, interneteko erabiltzaile izate paradigma hori gehiago iritartasunera, iritartasuna orain ulertzen balima dugu, osotasunetik ulertu behar dela uste dut, eta interneta eta espazio virtual gaizki esan hori, errealitatearen parte bat ere bada, orduan ez dago bereizketa horrek kalte gehiago egiten du mesede baino, uste dut, orduan bai herritartasun aktiboaren ikuspegi hori ekarri behar dugu interneten aritzera baita ere, baina ez dakatena horren garbi da, internet demokratikoago egite horretan esan nahi dut, zerekin alderatzen ari gara, ez? Osa, internet demokratikoago bat nahi dugu, eta horrekin esan nahi dugu, internet ez den horretara gerturatu nik ez dakidana da, edo zalantza jarriko nukena da, edo mai gainean utziko dudan galdera da, internetetik kanpoko esparru hori horren demokratikoa ote den.
Gurea,
bai.
Bueno, pues, hombre, ez dakit nize puntuta daño, oso demokratikoa den, bai.
Baina, bueno, bai uste badagola horri bilbide bat egiteko, uste dut bide horretan alderdi batzutan behintzat bagoa zela, bai interneten eta bai internetetik kanpo, eta interneteko joka molde horiek kalterako beste internetetik kanpora ekarri ditugun bezala, ba, internetak laguntzen badigu beste jokamolde horiek beste paradigma batera bideratzen, ba agian izan liteke
tresna gure buruak lortzera. Balio baldin badu, ongi jungo gera.
Hori da.
Esan da. Ba, niri Martaren itzaldean gustatu zitzaidan asko, nola izan, bai? Eta gustatu zitzaidan zen zuen. Internet apurtu da. Punto. Eta, bueno, gaztelaniaz, baina internet apurtu da eta guztiz, ados, berak esan dako erakin, eta mirenek ez komentatuakin, baita ni baita ja urte batzuk dauzkat, eta bai oroitzen naiz, internet, esan, internet, zer da? Sare bat, sarez osatutako sare bat, bai? Orduan, lehen internet zen deszentralizatua, eta normalean, zegoen aukera, bai, zu beste pertsonekin egoteko maila berean, bai? Bueno, hori, pizka frikiagoa ginen, eta hori, bai, baina, bueno, etxean gure katxarroa jartzen genituen, bai, bai, baina aukera geneukan unakoa gauzak egiteko eta maila berean ibiltzeko beste pertsonekin, bai. Eta eredu deszentralizatu hori, bai, da, nire ustez, potentziatu behar dugune, eta hori, tokatzen zait pizka frikia izatez, errespetu guztiarekin, bai, baina, hirurogeita hamargarren hamarkadatik beti jartzen da adibide berdina da, katedrala eta bazarra, bai, da, nire ustez oso garrantzitsua da. Internet bazar bat bezala izan, hau da, bakoitza, juten da, denda jartzen, bai, beste den ondoan, eta bat batean, kilotatako zentro komerzial bat ateatzen zaigu, baina ez da zentro komerzial bat, ez da megapark, ez da mazcenter, ez da zentro komerzial bat, bai, da, denon artean egindako atal bat bakoitzak, bere zelulita edo bere ataltxoa zainduz, lortzen dugu egitura superhandi bat, bai, eredu federala, eredu hori da interneten oinarria. Internet, hola, sortu zen, zareak elkarren artean lotuz eta bere artean itzegin alizan da. Eta gero, 2004-2005 garen urtean, etorri ziren enpresa batzuk, eta horrekin, lortu zuten mapatean, eredu zentrala lortza. Mapatean berriz, zerbitzari bakarra, edo datu zentru bakarra, eta hemen da ni naiz nagusia, ni daukat kontrol guztia, eta ja ez dago beste aukera, bai, zu sortzaia izateko. Bai, nik uste oso garrantzitsua dela, interneten hasieran, bai, sortzaia zeudela, bai? Jendeak sortu alzituen gauzak, bai? Gaur egun gauzak sortzea da adimen artifiziala izatea irudi bat egitea, bai? Ke baita, Ze hori baita sortzea da, Nik ez diot horri meritu bat kendu nahi. Baina bai, erabiltzaile eta sortzaileen arteko espiritua, bai? Zu zure programa egin alzendun, zuk aldaketak egin alzendun eta ohituta geunden, espiritu horretara. Beste izpide bizitzaren beste esparru batzuetan ere, ohituta gaude gu gure gauzak egiten. Nen edes pareta batean jarri behar du kuadro bat jartzen dut. Eta burutik pasatzen nik ezin dudala paretan zulo bat egin. Zer nire pareta da eta nire ingo dut nire dudana. Orduan, interneten lehen, baita nire zerbitzarian nik nahi nuen egin alnuen, eta hemen zegoen nire gauzak, eta nik nire programa propioak jarren lituen eta besteekin elkarbanatu. Eta eredu deszentralizatu hori jarraituta eta jendea bere gauzak eginez sortu da internet. Enpresa handi hauek hartu dute kontrola eta gainera tresna hauek erabilita, tresna hauek ematen zuten indarra. Aprobetsatu dute bere eredu zentralizatua ezartzeko. Orduan, bai, nire ustez bai pena handiz, zede logo horren dela hogei urtetako interneta eta gaurkoa oso ezberdinak dira, baina badaudaukerak baita berriz ere eredu federalera itzultzeko. Hor dago Fedibertsoa, hor dago de Mastodon instantziak, Nextcloud instantziak, bai, badago bizitza Google-etik kanpoz, bai, ez da desertu bat, aldrebez, igual ikusi barko zen zer dagoen kanpoan, bai? Zek, bera, bezaten duena, miren, azkenean pertsonak oso normal nagia gara, egia zan da. Eta, pues hori, enbaten badigut egin da, pues bai, baina azkenean hori baita gure kontradijoa. Zezu, kontsumitza jautza baldin bazara, azkenean, helduko da momentu bat, ezer gabe gatuko zarela. Bai? Osa, ezin txara denbora guztian hartu, eta, hori egon behar du hartu eman bat, bai? Orduan, nik uste, aukerak badaude eta ezagutu behar ditugula aukera horiek. Eta teo, Fedibertsoa eta eredu deszentralizatuak eta, bueno, ez da aurreratu nahi, zori gantanean datoz gero, baina, bai, badaude aukerak eta badaude erainte bertan Euskal Herrian gauza batzuk egin aldirenak, eta pizkanaka, tantaz-tanta bagun gure zatitxoa aldatzen joango bagina, pues irrazki, mendikan hogei urtetara bezatoki batean gongo gine.
Bale, ba, galdera hortik joa. Osea, zer egin beharko genuke erabiltzaile moduan interneten benetan protagonistak, ez dut esango igual protagonistak, baina igual aktor sekundario gutxienez izateko, ze orain usteet bakarrik ikusleak arela.
Aberriz etera ni joa zerbait, agian aurrekoarekin kontrasangorra mandezakena. Eta agian izango dela pixkat un popular, eta igual, eta Maiderrek orrentzesan duenaren kontra dijoa leman dezake, baina ez dijoa. Eta da, eske eskubidea daukagu beti protagonistak ez izateko baita ere. esan nahi dut. Ez da posible, eta harina ez maila individualean ere, maila individualean ez da posible norberak hartu behartzatea bere bizkar internetaren egituraren, interneten egitura justoa izatearen ardura. Hor badira, beste agentzia batzuk eta beste erakunde batzuk, ba, norabide horretan, pauso indartsuak eta sendoak eman beharko lituzkenak, ez edin izan zerbait ardura individualean eroriko dena. Hau esan da, ardura dugun horiek ez dira hartzen ari ardura horiek. Edo, hobeto esan da, hartzen ari diran, hartzen duten ardura hori bideratzen ari dira, eginda ekartzen diguten eremu hoietara, ez, edo eredu hoietara. Eta, klaro, ordu norrek ekartzen du, Maiderrek esaten zuena. Norberak ez balin badu hartzen bere kargu ardura hori, ba, bukatzen du erabiltzen Google bere realitate digital guztirako, nizatakit, Googleen Google Plus erabiltzen du bere lagunekin konektatzeko, eta bihar Googleek izten dio Google Plus, eta kristo bat egiten dio, zorain nun dauden ere lagun guztiak, eta orduan joaten da, nizatakit, Twentira, eta gero Twenti izten diote, eta orduan, bueno, ez? Eta horrela, ba, etengabe. Orduan, nik nahi dut aldarrikatu nagia izateko eskubidea baita ere individualki. Gero beste kontu bada, komunitatean eta sozialki zein erabaki hartzen ditugun eta esfortzu komun hori nora eramaten dugu, baina individualki uste dut ere aldarrikatu behar dugula eskubidea etengabe guztian militantzia egiteko beharra ez edukitzeko. Zein posiblea da. Hori plano individuala, baina egia da plano komunitarioan ere eskatu beharko genukela erakundetatik eta erakundeak ere naiz publikoak, pribatuak, publiko-pribatuak, elkarteak, esan nahi, erakunde maila guztietan, bideratu beharko genituzkela energia komunitario hoiek egituraz justoa izango den internet bat edukitzera. Eta orduan izango litzateke ardura kolektibo bat hartzen duguna, hori martxan izan zedin baldintza bidezkoetan, eta norberak ardura hori hartu gabe ere, osea, defektuz izatea, erabilera, ba, egitura justo bat. Edo bintzat, injustiziak biderkatu eta eratuko ez dituen egitura bat. Orduan, zer egin mardugu ezakit, zer egin mardugu. baina, bueno, bai uste dut, bereiztu behar direla plan individuala eta, usted, eta plano komunitarioa zentzu zabalean ulertuta.
Ba, gustatu zait, konbidatu zure, baina, nagiak izateko eskubidea daukagula, eta gainera, tresnak daude gure bizitza errazteko. Beraz, defektuz, osea, zarea, defektuz, zorota baldin badago modu batean, eskubide horiek bermatuak daudela, berze egituragatik, pues asko sobeto biziko gara denok. Orduan, pues ni sentitzen dut errepikatzea, baina berriz itzultzen naiz eredu federalera, bai? Non daude nire gauzak? Nire etxean. Non daude zure liburuan? Non dago zure arropa? Non nire etxean. Pues non dago bardia nire datuen nire etxean. Eta ez badaude nire etxean, izan badu nire konfiantzasko toki batean, nire garajean, nire biltegian, konfiantzasko toki batean. Eta zerbitzari txikiak beren artean federatuz gero, lortzen duzu internet bezalako sare bat. Bai? Orduan, eredua badugu. Baliabideak existitzen dira. Bale? Erabiltzen hasi behar gara. Eta nola ezten gara erabiltzen? Pues banaka-banaka. Eta pausuz pausu. Ez? Hemen ez dugu inoiz irautzen egingo egun batean. Baina, adibidez, lanerako Google-era bibardezu, lanean hori ezin daken du, vale? Baina igual, adibidez, zure lagunekin ez dako zu zertan Google-eko kontu berdin erabili behar. Edo Google-eko kontu erabili behar. Gian sortu ezak ezu, zure lagunekin hitz egiteko igual, gatu zaitezkete eta denok ere ikuliko dugu programa hau. Adibidez, Signal, bat ez ateagatik. Zan nahi dut, aldak da, minimoak. Minimoak, txiki-txikiak. Bueno, eta, jo, ba, jungo nahiz ikusta zer den Mastodon hori. Txiki-txikiak. Bai, nire bi kontuntzako. Ja, baina bi pauso hori. Mundu guztak ematen baldin badu batean, lortzen dugu zare horiek indartzea. Zareak indartzen baldin baditugu nola bere egituragatik pizkat hobeto eginda dauden eta tresna hobeagoak diren, pues ziurrezki gero eta hobeto joango gara aurrera. Orduan nik uste hortik dagoela bidea. Eta jazti naiz alderatzen beste galderekin, baina bueno, zentitzen.
pausu bat izan daiteke orain justo gertatu den arira, ez? Pues Donald Trumpek estatuatuetako presidentea izango dela berriro eta Elon Musk sartu gobernuan eta orain jendea ari da Twitter uzten. Hori izan daiteke pausu txiki bat.
Hori pauso ez batera txiki bat da. Jendea baino gehiago erakundeak eta eredu diren erakundeak edo referenteak. Zen jendea gero denak, denak goaz, eredu batzen atzetik goaz, ez? Orduan, eredu garri direnei begiratzen diegu, eta momentu batean, Twitteran egotea erabaki zuten bezala, ba, orain erabakitzen ari dira, ez egotea. Trumpek hauteskundeak irabazi dituenean izan da, baina bueno, ez da orain Twitter bihurtu ezer, orain dela 15 egun urte bete etzena, esan nahi dut. Bueno, hor badira momentu batzuk, ba, ematen du astroak alinatzen dira, eta azten da bat, gero bestea, eta orain denak ematen du, eske orain Twitteran egotea...
Bai, lotxa, emate,
bai, bueno, zari. Ez dut uste asko aldatu denik Trumpen autaketak erekin hori. Baino bai, nik uste oso garrantzitsua dela. Ez horren beste kuantitatiboki, baizik eta kualitatiboki, ez eredu aldetik, bueno, adierazten duelako, eta hor batzutan arrazoi desberdinak eman dira, ez, ateratzeko. Baina, bueno, behintzat, hausnarketa hori mai gainean jartzen du. Eske, ze plataformetan nagoen, non komunikatzen dudan, bada komunikazioaren parte bat. Ze plataformetan ari naizen komunikatzen, bada eredu hori berresteko edo... honesteko modu bat, ez? Orduan, ateratzea, bada nolabait ere ereduari kritika bat egitea, naiz eta ez izan oso esplizitua edo oso konprometitua, edo ez izan konprometitu egia. Baina, bueno, bada, niretzako pauso garrantzitsua da. Bai.
Mame, hau ikusi dugu behin baino gehiagotan olako gauzak gertatu izan direla, bai, eta jendea mugitzen hasi da, eta ondo dago, normalean, izaten dira nahiko mediatikoak. Hau izaten da orain, atera dute, ba hori, bi pertsona ere, bueno, erakunde ere dugarria, atera dute, eta, pues, bai, jende asko jarretuko, baina orain izaten dira, bari, gauza mediatikoak eta gero galitzen direnak. Baina bai, da gure aukera aprobetatzeko jendeari behintzat ikus dezala, Twitter, ez dela mikroblogin sare bakarra. Eta zakazu zertan bertan egon.
Twitter ez dela mikroblogin sare bat.
Bueno, azteko.
Bueno, gaiarekin jarraituz, ateratzen beste puntu garrantzitsu bat da datu zentro lokalek burujabetza teknologikorako duten garrantzia. Erronka teknikoa gainditu bada ere, gizartean pedagogia falta dela esan ziguten Izarralde taldeko Alexis Girlek eta Abaila Kooperatibako Xabier Garmendiak. Pertsona askori berdin zaiez zein zerbitzaritan dauden beren datuak edo uste dute errazagoa dela Google edo Microsoft bezalako enpresandiekin lan egitea. Nola aldatu pertzeptzio hori? Miren, nola kontzientziatu dezakegu jendea subiranotasun teknologiko horren garrantzia ulertezan?
Hori da, osea, milioi euroen galdera. jakingo banu ez dakit hemen egongo nintzateken. Ez dakit. Bai esan dezaket uste dela momentu honetan daukagun erronka nagusia, ez? Eta lehen esaten genuenaren aritik, ez? Twitter esaten segitzen dugu, baina asko egoten jarraituko dute, edo Instagramen egoten jarraituko dute, edo TikToken, edo orain Bluesky, edo dena delakoan, ba inertziaz nola baita, ez? Gehiegi pentsatu gabe, ba hor dagoelako jendea, edo hori delako gehienak egiten duena, edo hori delako berezat eredugarrien direnek egiten dutena, ez? Gehiegi hausnartu gabe, berriz ere hori plataforma horien azken lehen eta hirugarren, bigarren eta laugarren eta denak helburua zein den. Zertarako zergatik eskaintzen ote dion doan enpresa batek zerbitzu hori pertsona honi, ez? Eta zein hor hori, odeia ez existitzen beste baten ordenagailua da eta ordaintzen ez bali baduzu zu zara produktua, ez? Hori ez daukagu barneratu, gizarte bezala, ez daukagu orokorrean barneratua. Eta oso zaila da badugulako nagitasunerako eskubidea eta nagitasunerako tendentzia. Orduan deserosoa da galdera horiek egiten hastea norbere buruari, ba lan gehiago ematen duelako isan egon beharrean ez dakit nun egotea edo zure Nextcloud propioa jartzea edo Nextcloud instantzia bat bilatzea Google-ez erabiltzeagatik, bueno, lana ematen du. Eta baditugu nahiko lan. Orduan, nik uste kontzientziazioarena badela erronka nagusietako bat. Eta modu bat badela pedagogia egitea eta azaltzea azpiegitura hauek nola funtzionatzen duten eta zein helbururekin funtzionatzen duten eta zergatik eta zertarako. Odeia ez da existitzen eta kendu ja imaginariotik gauza etereo eta usain gabeko hau. Eta erakutsitzen diren datu zentruak eta ze kontsumo egiten duten eta ordaintzen ez balin baduzu produktua beste zu zara, nunbaitetik etekin atera behar dio enpresa horrek plataforma horri, ez? Orduan ez balin bada ordaintzen duzulako zea bat arpidetza bat eta batzutan arpidetza bat dirutan ordainduta ere, azken helburua zein den planteatzea beti izango da ariketa osasungarria. Orduan hortik hasi daitekela iruditzen zait, bai uste dela erronka nagusia, baina baita ere uste dut horren aurrera egiten goazen neurrian ondorioak ere ikusten joango garela, ez? Eta oraingo isako irtera hau bai uste dut dela, edo bueno, interpretatu nahi nuke, nire barruan dagoen optimistarek azterranteak, nola baiteko, norabide horretan dijoan pauso bezala, ez? Ba, bueno, ba, ohar sartu gara alabe arrez, muturren aurrean daukagolako tipo bat saltoak egiten estatutako presidentaren ondoan, ba hori ez dela agian egoteko tokia, eta ba, bueno, ba, bintzat horretan, momentu horretan, hausnarketa hori egiteko lana hartu dugu, eta noran beste norabait mugitzeko. Gero beste kontu bat da mugimendu horiek zen horabidetan egiten ari diren, eta zein arrazoien gatik egiten ari diren. Batzutan gerta daitezke mugimendu zuzenak arrazoi okerren gatik. Nik uste momentu honetan arrazoi okerren gatik egindakoak ere balio dutela, baina bueno, beste baterako debate hori. Ez dakite erantzuten galderari, baina bai uste dela erronka nagusia, eta azalpenak ematea edo bueno, bai, sinpletzea, komplexua den prozesu bat, teknologia komplexuak dira, eta geroz eta komplexuagoa gainera, baina bueno, hoiek azaltzeko lana egitea, bai uste dut lagundu dezakela pixka bat pedagogia horren astapenean behintzat.
Eta Zumaider, ikuspegi tekniko batetik, zure ustez, zein litzateke eredurik egokiena Euskal Autonomia Erkidegorako, datu zentro zentrala edo tokikoagoa?
Bueno, nire ustez...
Edo bien kombinazio bat, ez dakit hori posible den edo.
Nire ustez, interneten bai, muga fizikoak apurtu dira, bai? Orduan, nire ustez datu zentruak eman behar dute zerbitzua pertsonei. Orduan, X pertsona elkartzen direnean, orduan datu zentru bat beharko litzateke, bai? Orduan, nire ustez, pues Euskal Herri mailan, ez da berdin adibidez Bilbo edo Arabar Herriosa, bai? Orduan, ni nire ustez behar dugu datu zentru bat, baino gehiago, bai, datuak hurbil egoteko. Hortaz aparte, eta nire ustez oso garrantzitsua da, oza, lehen Mirenek komentatu duena, bai, itxaldean komentatu zen, ja, gure bizitzaren atal bat digitala da. Bizi gara plano fizikoan eta plano digitalean, bietan bizi gara. Bai? Orduan, garrantzitsua da, ni plano fizikoan daukat eremu publikoa eta eremu pribatua. Bai? Daukat plaza eta daukat zentro komerziala. Bai, zu komentatu duzun bezala. Orduan, nire ustez garrantzitsua da Euskal Herriko eta, bueno, pertsona guztiei, baina nola Euskal Herrian gauden, ni nerea eta bakoitza berea, bai? Hemen behar dugu gure datu zentruak hemen egoteko. Ez dena normala, ez naturala, eta desde luego, ez litzateke horrela izan beharko da, zenbat diru bidaltzen den. Nire lagun bate bakatu, lagun bate botazian beste egunean, eta asko gustatu zaitza ditzen da. Bidaltzen ari gara kontainerrak diruz beteta Kalifornera hilabetero. Hezkuntza pagatzeko. Gabiltza, eta zer jasotzen dugu ordainetan? Zer, hemen egin ezin daiteken zerbait? Osea, ikastolak sortu genuen, ikastolen mugimendua sortu genuen, Euskararen aldeko mugimendua sortu genuen, eta orain edozein gauza behar dugula, Juan Bargan Estatu Batutara? Ez. Orduan, behar dugu azpigitura, eta mirena ezaten zuena, nola kontzentratu galdera potola, gainera, datu zentrua da estolderia bezala, inor ikusi nahi ez duen zerbait, errespetu guztiarekin. Osea, algun nahi dugu, ura jutea. Ni estolderia ez dut ikusi nahi. Ni nahi dut aflekazera, baina ni datu ni ordenagailua, elrak, nik ez dut hori ikusi nahi. Bai, baina, bai, egia da, baina ni estolderia egotea nahi dut. Bai, ez dut nahi ni sufritzea, baina ni hori egontea nahi dut. Datu zentra bat dugu, eta lehen, eske berriz itzultzen ez, eredu federalistara. Bai, bakoitzatik, Euskal Herritik mundura, eta datuak hemen. Eta azpiegiturak eta baliabideak eta erantzun teknikoak badaude, diru behar den dirutza sartuz gero, bai? Egon nintzen beste gunean Simona Levik eta bera komentatzen zuen, adibidez, bai, oso erraza dela Googleen, dakazula hori, izen bat emat da, bai? Eta izen bat plataformetara sartzeko aukera, bai? Eta hori oso erraza dela. Baina eredu hori ez da Googlekoa. Eredu hori bete daiteke. Eta adibidez orain, bera komentatu zuen nola, Europar Batasunean, da biltzate, ba, berdina, erabiltzaile bakarra, da, DNI, bakarrarekin nitoki batxuta esartzen naiz. Zetena normala, eramatea, 30 DNI ez berdin, bai? Orduan, hori badago, sistema badago, badago jendea, legalki dabilela, ba hori, egin behar diren tokietan, abogatuekin eta egin behar dutenekin, niten ikaria naiz, ez dakit hortzik nola dihoen historia, jartzen, bai, oinarrea, baina desde luego, hemendik eskatu beharko genuke, gure posta elektronikoa, eza, gu, erabiltzaile eta biztanle digitala garenean, gure gauza propioak beharko geniztuzke, behintzat, gure posta elektronikoa, eta behintzat, moduren bat, administrazioaren publikoan ibilializateko, eta Googleekin, edo, eta estatu betetako enpresekin ibiligabe. Da nire ustez, hori, argi eta garbi dago, hemen badaukagu, behar diren baliabide guztiak. Eta hemen badago jendea nahiko eta soberan, nahiko prestatua, olako gauza bat aurrera eramateko, eta ez bada eramaten, nire ustez, voluntade falta dagoelako da.
Bueno, ba, gaia guztiz aldatuko dugu orain, uste dut ez hain polemiko batera. Eta Belén Nibarsek Sof Katala elkartea aurkeztu zigun, bai eta katalanizador tresna. Sistema informatikoak katalanez erabiltzeko automatikoki konfiguratzen den tresna. Euskal Herrian antzeko zerbait nola egin genezaken pentsarazi zigun. Esango zenukete Elujarrek, ba, Xuxen, Itzuli, Elia eta horrelako tresnekin soft katalaren bidea egiten ari dela.
Bueno, ba, nizan barko nuke, nire ustez, eske gu ez gaude Kataluniaren egoeran. Ai, zu, Euskal Herrian, Euskalduna zen bagara erdia. Ez dakit ez da berdina, zu baldin badauka zu herrialde guztia, bueno, guztia edo, ia guztia, uneko laro geta mar batean, bai, bizitza, oza, zu egin dezakezula bizitza katalanez, bai, nik ezin da euskaraz bizi. Baina katalanez bai bizi daiteke, bai, orduan, itxusi ez, baina ez ait bidezkoa iruditzen bi egoerak hola alderatzea, sin más, hola jarrita, bai. Nire ustez kristo lana egiten ari dira, eta ni, oza, Elujar, Xuxen eta gauza bai, nire ustez egon behar dira hor, euskararen presentzia digitela, bermatzeko, baina ez presentzia eukitzagatik zoiek. Baizik, eta benetan kriston tresna direlako, benetan oso ondo egite dutako benetana, eta benetan lortzen dute euskara modu duin batean egoteko modu digitalean, plano digitalean. Beraz, nire ustez kristo lana egiten ari dira. Jo, ja, eske alderatzea, nire ustez, bizka zaila da, beraz, hori ez nahi sartuko, aber miren.
Bai, nik ere uste dut gauza diferenteak direla, eta aitortuta Elujarri hori, aurkezen dituen tresna, bai, betu dituzunak, ez, Xuxen, aspalditik, eta berriago, Itzuli, Elia, eta izugarrizko tresnak dira, ba, euskararen erabilera, esparru digitalera, ekartzeko baitare. Nik, bi desberdintasuna aipatuko nituzke, Martak aurkeztu zuen, bueno, egin zuen aurkezpenarekin, ez? Batetik, eredua desberdina dela. Elujar oso lan ona egiten ari den erakunde bat da, baina ez da, ez dakit nola esan, hola, espontaneoki sortutako egiturari gabeko talde bat, ez? Ekintza talde, egintzaile talde bat, eta horrek aldeak eragiten ditu, eta eraginak ditu ere bai, produktua edo zerbitzua gizarteratzeko moduan, ba, onerako eta txarrerako. Ba, seguruna Elujarrek ba izan dezake baliabideak momentu batean, tresnari bultzada azkarrago bat emateko, ba, jendea duelako horretan lanean, baina gero tresna horri nola baiteko etekina ere atera behar dio bere burua sostengatzeko. Orduan, bueno, nik uste hor alderaketa hori ez dela, bueno, ezin dela egin erakundearen antolakuntza eredua desberdina delako, den neurri horretan behintzat. Eta gero beste alde bat ere ikusiko nuke eta bai uste hor badagula egiteko bide bat. Neri asko gustatu zaidan aurkeztu zuen katalanizador tresna hori, zen hor gustatu badaukagula bueno, lan bat pendiente. Eta Xuxenek zuzenduko dizkigu testuak eta itzulpenak egingo ditugu eta bar, baina askotan eta lengoan eskolako ordenagailuetan adibidez, gure harremana teknologia digitalekin erderatan da. Edo parte handi batean, erderetan da. Sistema eragilea gaztelaniaz daukagu, edo ingelesez, edo interneteko tresnak Googleen kontua egiten dugu, eta bai, ba, ondo datorkienean, edo traditzulpen automatikoa egiteko modua dagoenean, badugu euskeraz, baina bestela, ba, erdia euskeraz, erdia erdi euskeraz, eta beste erdia ingelesez ikusten ditugu, ez? Orduan, nik uste horrek ere, eta aipatzen zituen Maiderrek, ez? Ikastolen elkarteak ere materialgintzan ere kriston lana egin du, baina hor badugu gizarte bezala ere pendiente den lan bat eta da gure eremu digitaleko edo teknologikoko iruditeria ez dagoela euskeraz. Edo ez dagoela euskeraz ehuneko ehunean, ezinezkoa da gaur egun digitalean erabat euskeraz bizitzea. Orduan katalanitzador horrek egiten zuen hori enun klik ordenadoren katalan irututzetan pasada bat, aukera hori egitea, eta uste ekarri beharko genukela hori, eta ba ez dakitzen modutan. Ba, jakatoiak egin, ordenagailuak euskeraz jartzeko, mugikorrak euskeraz jartzeko, eta esparru horretan aritzeko hizkuntza izan dadin euskera baita ere, ze ba, parte handi batean ez da, ba, berriz ere. Proaktiboki ekintza bat egin beharra daukazulako horretarako, ez dator defektuz. Orduan, karo, ez balima daukazu ordenagailua euskera, sartzen zara webgune batean, eta webgune horrek hizkuntza interfazaren arabera erakusten balima dizu, badagertuko zaizu, sistema eragilea daukazun hizkuntzan, ez da euskeraz. Eta egin ez zara konturatu ere egingo, ez dagoenik euskeraz. Edo dagoenik euskeraz webgune hori, ez da. Ba, bueno, hori nik uste bai hizkuntza soziolinguistik aldetik ere badela arazo potolo bat behar baina atentzio gutxiago ematen dioguna, nik uste dut.
Bueno, ba, orduan jungo gera euskaranizadorren
bidea. Hori da.
Euskaratzailea.
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 Bueno, beste min ere euskara bilduan hezkuntzaren gaia jorratu genuen. Aurten Madrilgo Erkidegoko Eduka Madrid online ikaskuntza plataforma eta Max sistema eragilea ezagutu genituen. Sistema horretan Madrilgo Erkidegoko hezkuntza sisteman burujabetza teknologikoa implementatu nahi da. Datuen segurtasunan eta erabilera etikoan oinarritutako hezkuntza azpiegitura digital autonomoa izatea nolakoa izango litzateken pentsarazten digu. Adibide honek, balio izan zigun argi ikusteko hezkuntza sistema txikitatik burujabetza digitala sustatzeko oso tresna baliagarria dela, eta gazteek teknologia burujabeak eguneroko bizitzan duen garrantzia ikusteko eta ulertzeko ere balio duela. Zer iruditzen zaizue Euskal Herrian horrelako sistema bat izartzaren ideia? Uste duzue gure hezkuntza sisteman interesa dagoela teknologia burujabegoa lortzeko? Ezagutzen diren Txikilinux, Luberri eta bar badute ibilbide bat dagoeneko?
Nik pixkat lengoari helduko diot berriz, eske hezkuntzan ere, eta hori materialgintzarekin ikasi genuen, materialak ez badituzte euskeraz, ez baitugu euskeraz, munduaren irudikapena, jarraitzen dugu eukitzen euskera etxerako eta etxetik kanpora erderatan izan behar du, ez? Ba, ez da hizkuntza operatibo bat munduan aritzeko, eta ez da, demostratua dago, eta ikusia dugu, eta badakigu, eta nahi dugu gainera, ez, izan dadila, euskara erabiliko dugun hizkuntza munduarekin aritzeko ere. Ta teknologiak horri lagundu behar lioke, eta ez berriz gure hizkuntza praktikak egokitu teknologiak ematen digunera. Eta hori egiten ari gara, hezkuntzan ere. Orduan, ikasleen gailuak, ba, gehienetan ez daude euskeraz, edo daudenean ez daude erabat euskeraz, eta hor badugu egiteko lan bat. Zer iruditzen zaidan, edo zaigun, horrelako sistema bat ezartzaren ideia, eske, ja, ideiaren planoan egoteko fasean ez gaude. Aspaldi uste dut, bueno, onartu beharko genuk, izan da, onartuta eduki beharko genukela, hori badela dugun behar bat, komunitate bezala. Eta badara makigula ja denbora bat, behar horri ez ikusi egiten. Eta hartzen erabakiak behar hori asetzearen kontra doazenak. Ba, Maiderrek esaten zuen bezala, palakadaka bidaltzen dirua estatu batuetara, hezkuntza zerbitzuak eskaintzeko ere. Orduan, ba, nik uste dut badela garaia ja horri aurrez heldu eta neurriak behar diren norabidean hartzeko. Ez? Eta hor, ba, bueno, hezkuntzaren planoan Txikilinux, Luberri eta barra ari dira sistema eragilearen aldetik eta gailuen berrerabiltze aldetik kriston lana egiten, askotan beharrainako aitortzari gabe, orokorren nahi dut esan, eta bueno, berriz ere kontzientziazio aldera eta hau mai gainean jartzea eta hau problematizatzera datorren elkarte bat ara hezkuntzan librezale badena pixka bat pedagogia lan honetan ba bueno indarra jartzen ari dena baita ere, ez? Nik uste dago mai gainean beharko genuken gai bat dela eta ez genukela normaltzat hartu behar gure aurrek lehen hezkuntzan multinazionala handi batean izena bizenez eta argazkiz identifikatuta egotearekin beraiek egiten duten guztia erregistratuta geratu dadin hor zerbitzari horietan ja beraien bizitza guztirako edo ez dakigu noiz arte eta zertarako, ez? Ustet hori problematizatu beharko genukela. Eta hor, Danielek esan zuen gauza bat oso interesgarria iritu zitzaidan, Eduka Madriden esaten zuen zentroek badute aukera Eduka Madrid ez erabiltzeko, nire zentroaren autonomia hemen ere askotan aipatzen den zea da, eta bueno, nire, ba, ez badute Eduka Madrid ez erabiltzen, aukera dute Google-eko zerbitzuak erabiltzeko. Baina orduan, abisu bat jasotzen dute Eduka Madridetik ateratzen direnean dituzten mugen gainean. Konturatu zaitez Eduka Madridetik kanpo zure datua joango direla nazioarteko transferentzia baten bitartez eta kinungo zerbitzarira ez duzula jasoko tatatata. Hemengo eredua ez da la hori. Eske da kontrakoa. Euskal Autonomia Erkidegoan zentroek aukeratzen dute normalean aukeran dituzten sistema eragileen artean normalean Chromebookak edo Windows ordenagailuak egoten dira eta ezaie debekatzen sistema eragile libre eta erabate euskaratu bat jartzea, Luberri edo Txikilinux bezalako sistema eragile bat jartzea, baina ohartzen zaie kontuz, jartzen ari zera hemen gauza bat oso frikia, mantenuri gabe, ta. Osea, justu alderantzizko, orduan. Bueno, ustez badela garaia kontrako norabidean joan izan gera, egia da baita ere, iaz onartu zen hezkuntza legeak, behintzat kuestionamendu eta subiranotasunaren edo burujabetzaren gaineko elementu batzuk jasotzen dituela lehengo legean jasota etzeudenak, baina tokatuko da horiek gauzatzea eta egikaritzen joatea denborarekin eta bueno, gainean egotea benetan egiten direla ziurtatzeko.
Bueno, ni justo bi proiektuak egia esan da hurbiletik ezagutzen ditut eta bari Mirenek esaten duena, justo bukaeran esaten zendun. Bai, Eduka Madridekoak Eduka Madridetik irtatzen direnean, osea, beraien proiektu propioetik egiten denean abisatu, ojo. Soaz, osea, jun nahi duzuna, baina soaz a lo libre, zu bakarrik. Hemen aldrebes da. Hemen Luberri edo, osea, Windows edo Chromebookak edo Chrome edo Googleko zerbitzuak erabili nahi du badu jasotzen dutena aldrebes. Osea, dira, irakasleak beraien voluntadarekin, beraien kasi beraien diru propioa jarrita eta beraien errekurtsoa jarrita jartzen dituzte nolako banaketak beraiek hartuta ardura. Horrez gain, gainera, ardura, oza, instalatzaren ardura baita, hartu behar dute baita, ardura tekniko pile bat, zezu arazo bat badaukasunean, zuzenean esaten dizute, ez dizutela lagunduko. Zuzenean. Bai? Eta hori bile da, jende pila bat ez dituta esan, izenak esan nahi, baina beraiek badakiten nortzuk dire, eta beraiek mila esker, bueno, egindako lana.
Egunen gazi. Batean esan beharko ditugu izen horiek.
Bai, bai, zekaina ez direin beste, gajuak. Bai, baina beretan kristan lan egin dutela, egunero gondirela ez dakizen bat ordu sartzen beraien bizitzatik ematen gaztetxoek eukitzeko sistema bat euskalduna dena. Eta tresnak euskaraz direnak. Ni hori itzen naiz, jo, nire aita hori bilaldia, 1994-ean, bilaldiare egon ziren ez dakizen bat ordu sartzen fabrikatik atera eta ikastola lortzeko, hor, Portugaleten ikastola bat egoteko. Eta gaur egun irakaslea niri pizkat izpiritu hori burura ekartzen didate, bai, oza, hor daude, bai, proiektu bat egiten, eta ikaslei, ba, zerbait hemen, gainera, hemen egina. Nik uste, hemen garrantzitsuena da, baita, banaketa hauek dira, hemen egina. Zu, egiten duzunean aldaketa bat, ikaslei guztien dut horrengo urtean hor dagoela, beraiek egindako aldaketa. Usten dute, kontsumitzaile hutsaren eredua, elde, sofan nago botatan gamugik horrarekin, eta batean, jo, hau egin dezaket, eta eragin bat dauka munduan, benetan, hau, mundaren parte eta horrek nire ustez da hezkuntzaren helbururik nagusiena, bai? Jendea espiritu kritikoa eta gauzak edo egiteko grino hori sortzea, beraz. Nire ustez, bueno, lehen komentatzen genuena, botatzen den dirutza Googleko lizentzia pagatzeko, pagatuko balira, emango hiru egun lau enpresei, bat herrialde bakoitzeko, honen mantentzea egiteko, Luberrirena edo Txikilinusarena berdin zait, barkatu, baina gaine, oza, eskeretan ni ez naiz ekonomialaria, eta ez dut ulertzen nahi eta ez duzen kontua, porzu venga bidali dirua, baina gero suinoz ez duzun jasotzen. Claro, hemengo, edo ni konfunditzen naiz, ni informatikaria naiz, igual ez dakit deitzen, baina ni hemen, sartzen badut diru publikoa, hemengo enpresa hauek hemen pagatuko dute zergak, beraz diru itzuliko da. Edo ni konfunditzen naiz, baina igual konfunditzen naiz. Beraz, ez dut ulertzen nahi taituzan kontuak, hasi argi eta garbi, bestalde batetik, desprezu egoera ikusi dugu baita, en plan, ez dut zen una, hori da frikerio bat, deno sartzen zara hor, oza, zemre burutik. Bai, zergatik, euskaraz, sistema bat euskaraz erabili nahi izateagatik. Sistema bat ikasleek aldaketa bat egiten duten urrengo gunean aldaketa benetan beste guztiek ikusi aldutela parte hartze aldutela, hori da frikerio bat egitea? Pues hori baldin bada frikerio bat egitea, eta ongi edo ikustera da, odeira igotzea, osea, odeia, batedakin zen non, eta nola, eta zenbat multa pagatu dituen enpresa horrek, gure datuak prozesatu, saldu, eta ez dugu gehiago komentatuko zer, pues ez, nik uste aldera bezua. Zela, beraz, hori benetan, bukatzeko, apa Luberri, apa Txikilinus, eta apa gari zaharrak, apa frikia, baita noski baiet. Eta baita komentatu duzuena, eta baita ordenagailu zaharrak, zaharrak ez direnak, Hau da txikia geratu dira, hau da ropa bezala, Zeigarren baina etxu anaia txikiari ematen diozua ropa, ez da ordenagailua txarra dela, ezta? Bueno, pues hau berdina, ordenagailua txikientzat, Ez da aportu dela. Eta listo, bukatzat.
Elkartaneteko Javier gurekin egon zen, ez dakit, aurten edo aurreko urtean, eta hori komentatzen zuen, ez? Ba, ordenagailuak ez direla zahar gelditzen baizik eta txiki. Igual, DBH-ko ikasle bat entzat ez du balio, baina igual LH-5-6 ikasle bat entzat bai. Bueno. Euskara Bilduari amaiera emateko, Common Voice proiektuari buruzko mai inguruan euskarazko ahots teknologiaren bilakaerari buruz hitz egin zen. Gure aurreko saioak entzun baituzue, jakingo duzue Common Voice Mozillaren proiektu bat dela, ahots laginak biltzen dituena, ahotsa ezagutzeko sistemak entrenatzeko. Aurreko urtean, Euskal Herrian gaitu proiektua abiatu zen euskarazko ahotsak biltzeko. Horrek, euskarak ahots interfazeetan duen potentzialean pentsarazten digu. Gailuekin gure hizkuntzan hitz egin ahal izatea aurrera pausu handia litzateke hizkuntza identitaterako eta teknologia benetan kultura aniztasunaren zerbitzura egoteko. Uste eta orain ere ideia hau azaldu dela. Nola ikusten duzue teknologia horren aurrerapena? Zer eragin izan dezake euskararentzat eta bere hizkuntzaren mende dauden erabiltzaileentzat?
Bueno, pues nere ustez Common Voice proiektua oso ondo dago, gainera hori Motxila Fundazioak eramaten du, bai? Eta aurrera pauso bat da, bai? Zure hizkuntza naturalean hitz egin ahal izatea makinarekin, bai? Bai, baina beti itzultzen naiz denbora guztia etzaten da garen ezin da helburua. Helburua kasuntan da euskara ez bizializatzea. Hau da, bai, orduan garrantzitsua da gautu proiektua izatea, bai, ze zu ordenagailuak hizkuntza naturala ikasi alizateko, pues behar dira audiopillo bat, bai, ikasi alizateko. Orduan, hizkuntza da gutxituek, pues saiago daukate, bai, ingelesez edo txinoz fijo daudela 8000 audio munduan, bai, baina euskalduna gutxiago, bale? Orduan, garrantzitsua dira holako proiektuak sortzea, bai, holako hori korpus hori sortu alizateko. Hau esan da baita, esan behar dut baita, nire ustez, baita garrantzitsua dela nola eta nola prozesatzen diren gauzak, bai, eta nola egin dut, eta ez oso garrantzitsua da gaitu proiektuan, bai, zegoela beti bezala, azkenean zein grabatzen dituzte ahotsak, pues betiko jendea, azkenean beti dira pertsona helduak, normalean txuriak, normalean mutilak, eta normalean dirua daukatenak. Zan nahi dut, pobrek ez dute onatkotan parte hartzen, gaztetxok ez dute parte hartzen, jende nagusia ez dute parte hartzen, eta benetan, euskararen reflejo bat edo euskara, osea, hizkuntza naturala bezala ulerturen badin badugu, pertsona guzti hauek parte hartu beharko lukete, osea, ezin dugu sortu, hau da, bai, denbora guztian komendatzen ari garena, ezin dugu sortu soilik, bai, gurean nahi baldin badugu sortu, pues gurea izan behar du eta denok parte aldu badugu, eta orduan egon behar dira, pues hori gaztetxoak, egon beharko dira, pues hori nagusiak, bai, egon beharko da, pues hori, jendea oso kultoa eta kristonitz potoloa botatzen ditu eta, bai, gongo dira nire bezala etxeritzen duen batzuk, bai, pizkat, denetarik egon behar du lako, bai, eta nik uste justo gaitu proiektuan, pues, aukera hori ematen zuen, bai, ni egia esan da baita gaztetxo batzuei ere parte arazi nien, enpa, venga, bai, itxegin pizka, bera, 5 minutu direla, ezkeran, 5 minutu, bos esaldi irakurtzea zan, oza, oso erraz edo zini eskatu aldiozun esfortzu bat zan, esan, esfortzu handia, bai, beraz, nik uste oso proiektu polita zala eta gainera, pues hori, euskararen presentzia eta euskara ezbizi alizateko plano digitalean, pues atal bada, bai.
Bai, erabat, lehen aipatzen genuen, ez? Esparru digitalean edo esparru teknologikoan harremantzeko hizkuntza izatea nahi badugu, ba, beharko dugu interfaze guztietan euskaraz aritzeko aukera, eta sistemaragilearen testuzko interfazean itzulta egotea, baina hotxezkoetan, bai, orduan horretarako behar diren adinako entrenamendu lagina jasotzea, ba, oso garrantzitsua da. Neri oso interesgarria egintzitzaidan hor agertu zen erronka baita ere, ez? Eta ekarriko gaituna baita ere pixka eta asierara, ez? Zirkula iztera berriz. Euskalkien kontua, ez? Nork egiten ditu grabaketak. Eta ez, baina gaitun grabatzeko batuan egin marazu, bueno, aber. Ba, igual ez? Osea, zergatik batuan bai, ez eske bestela teknologiak ez du ezagutuko, eta orduan, claro, eske
ligatuko
dugu teknologia, ingo dugu hizkuntza bat euskal, nola ingo dugu, bueno, hori da nertzako debate interesgarria, eta hor dago erronka, ez? Eta berriz, gabiltza teknologia soziala, euskalkien errealitatea, moldatzen teknologia fisikora, eta behar luke alderantziz. Ba ez, euskalkiak ditugu, eta euskalkiak aberasgarriak dira, eta euskalkiak jaso behar ditugu, eta euskalkietan hitz egingo dugu teknologiarekin. Ez digu baimentzen teknologia honek euskalkietan jasotzea, ba egokitu beharko dugu teknologia jaso dezan, ez? Gatoz berriz ere, hasierako arrakala horretara batan eta bestaren artean, eta zein galdentzen den beti, ez? Ba, bueno, hemen ere, eukiz, batera zen debate hori, eta uste hori hor dagoela, koska, ez? Agertzen da bain eta berriro, egoera diferentetan.
Bueno, neska, gaur oso gaizakon eta almurgildu gara, teknologiarekin dugun harremanari buruz gogoeta egitera bultzatzen gaituztenak. Maider, Miren, eskerrak eman nahi dizkizugu gurekin egoteagatik eta zuen ikuspegiak partekatzeagatik.
Zuei, eskerrak asko, gomendatzeagatik.
Plazer bat.
Bai, hori da, plazer bat izan da, guretzat ere. Espero dugu hori baliagarria izan dela gure entzulentzat ere. Agian orain, internet eta teknologia beste ikuspegi batetik ikusten dituztelako. Eskerrik asko laguntzeagatik eta hurrengo atalera arte.
Agur!